Yle Areena.
Tällä kertaa esittelemme inkakieliä ja tarkemmin ottaen quechuan kieltä. Missä quechuaa puhutaan, Juha Hiltunen?
Quechua on kaikista intiaanikielistä puhutuin ja suurin tänä päivänä. Sillä on puhujia noin 10-15 miljoonaa, vähän vaikea arvioida, mutta se kattaa käytännössä katsoen koko Andien alueen tai suurin osan siitä ja ulottuu vielä Amazonin puolelle Kolumbiasta eteläiseen Chilen saakka. Ja osapuilleen kyse on samasta alueesta, joka aikanaan kuului laajaan Inka-imperiumiin. Quechua oli alun perin siis Inkojen lingua franca tai tämmöinen yleiskieli, jonka he markkinoi virkakielenä lähinnä eri osiin valtakuntaa. He käyttivät tämmöisiä väestösiirtoja, joissa he kuljetti keskusalueelta quechuankielisiä väkiä valtetuille provinsseihin, muun muassa Ecuadoriin ja Chileen ja muualle. Ja tämä on se pohja, mistä sitten myöhemmin kehittyi quechualaisia yhteisöjä kaikkialle Andeihin. Mutta Andien alueella oli vanhempia kieliä paljon ja Inka-valtakunta inkorporoi ja liitti tämän imperiuminsa, mutta heillä ei ollut kapasiteettia eikä tietenkään ajallistakaan voimaa saattaa kaikkia inkakielen piiriin, että se oli enemmän semmoinen hallintokieli, mutta koloniaaliajalla espanjalaiset hyödynsi sitä ja myöhemmin väestö on kasvanut niin, että voidaan sanoa, että tänä päivänä quechua kielen puhujia on kyllä enemmän kuin mitä Inka-valtakunnan aikana.
Voidaanko sanoa, että quechuan kieli on kaikista latinalaisen Amerikan intiaanikielistä kaikkein merkittävin?
No kyllä näin voidaan sanoa. Toinen merkittävä on guarani. Guarani, joka on kuuluu tämmöiseen laajaan kieliperässä kuin tupi-guarani, joka on levittäytynyt aikoinaan nykyisen Brasilian rannikolle ja sieltä etelään migraation vaellusreitteinä Uruguayhin ja Paraguayhin. Ja Paraguayssa nimenomaan tämä eteläinen haara on tullut nimetyksi guaranina. Kun jesuitat perusti missioneja tai lähetysasemia niille alueille, niin he käytti tätä tupikieltä, koska se oli tämmöinen yleinen laajalle alueelle kauppakieli, niin pohjana luodakseen intiaanikulttuurien sanastoja ja markkinoi sitä näissä oppikirjoissa ja muualla. Se on jäänyt elämään heidän jälkeensä Paraguayhin, niin että se on espanjan lisäksi Paraguayn toinen virallinen kieli. Ja quechuan asemalla on sama Boliviassa ja Perussa. Ja Boliviassa lisäksi vielä on aimarakieli ja virallisena kielenä espanjan lisäksi. Aimara ja quechua kuuluu laajasti samaan makrokieliperheeseen, mutta kumpikin on täysin omia kieliä. Se, että niissä on paljon samankaltaisuutta, johtuu nykykäsityksen mukaan suurimmalta osalta sitä, että niillä on ollut kulttuurinen ja poliittinen yhteys niin kauan ennen espanjalaisten tuloa. Ne on lainannut toinen toisiltaansa.
Quechuan kielellä on myös vankka yhteiskunnallinen asema, Juha Hiltunen.
Kyllä, jos ajatellaan intiaaneja, ylipäätään on Andeilla edelleenkin erittäin paljon enemmän kuin missään muualla Amerikoissa, ja puhujakin on noin paljon, ja Perun väestöstä yli puolet on intiaaneja, saman verran kuin Boliviassa ja Ecuadorissa, niin on ihan selvä, että tämä kulttuurinen ja kielinen yhteys vaikuttaa koko yhteiskuntaan. Andien alueet ja Inka-valtakunta luotiin yhteen maailman vaikeimmista olosuhteista. Ajatellaan, että siinä on osa aavikkoa, viidakkoa ja korkeita vuoristoja. Ja kokonaispituudeltaan Andien alue Inka-valtakunnan alueella on noin 5000 kilometriä. Sellaisen alueen hallinnolle Inkat rakensi erinomaisia roomalaisten kaltaisia teitä. Infrastruktuurin järjestys oli erinomainen. Ja kun espanjalaiset valloitti tämän alueen, niin espanjalaiset ei halunnut eikä voinut ja mielellään asunut vuoristossa, niin iso osa sitä vuoristoalueesta jäi melko lailla alkuperäisten hallinnon ja muun. Ja espanjalaiset hyödynsi erittäin paljon Inka-valtakunnan omaa kieltä, infrastruktuuria ja rakenteita pitkän aikaa koloniaaliajalla. Tämä on tietenkin yksi tärkeä syy, minkä takia quechua ja intiaanikulttuurin asema on Andeilla säilynyt tähän päivän asti niin hyvin.
Perussa on lähetetty quechuankielistä ohjelmaa jo parisenkymmentä vuotta. ja se on virallinen kieli Boliviassa, Perussa ja Ecuadorissa. Eli quechuan kieltä, kielen asemaa ei ilmeisesti uhkaa mikään.
Ei, ja quechuan kielestä voidaan sanoa semmoinen mielenkiintoinen piirre, mikä on meille suomalaisille hyvin läheinen, että tämä quechuan kieli ja suomen kieli muistuttaa erittäin paljon toisiaan.
Sano esimerkkejä.
No, mä olen ollut matkaoppaana Perussa ja muistan, kun tulimme Limaan pitkän lennon jälkeen Euroopasta ja pyörimme siellä ja olin ryhmän kanssa jossakin yhteydessä ja sinne tuli sitten perulaisia, josta nähtävästi osa oli intiaaneja, niin kuulin meidän suomalaisten keskustelemaan keskenämme. Joku heistä uskalsi tulla meiltä kysymään sitten espanjaksi, että mitä quechua murretta te puhutte. Me rupesimme nauramaan ja kerromme, että ei, että me ollaan kyllä todella kaukaa kylmästä maasta Suomesta, että ei ole mitään. Se oli niin kuin hauska yhteys. Sitten mä kerroin sen, että kyllä olette ihan oikeassa, että meidän kieli muistuttaa toisia, että jotkut arvelevat, että oltaisiin sukulaisiakin.
Niin quechuan ja suomen yhteyksistä on kyllä puhuttu.
Joo, siis muistan nuorena jo 60-luvulla, itse asiassa 1967, Esko Korpilinna kirjoitti kolmiosaisen artikkelisarjan Apulehteen, missä pähkäiltiin nimenomaan kalevalaisen suomen ja quechuan yhtäläisyyksiä. Niin on hämmästyttävää kyllä, niin yhteisiä sanoja, jopa yhteisiä merkityksiä. Ehkä kaikkein kuuluisin esimerkki on semmoinen perussana kuin vauva.
Ja mikä se on quechuaksi?
Se on quechuaksi vauva.
Vauva.
Joo, juuri. Se on aika hämmästyttävää. Muitakin on esimerkiksi, mä luettelen näitä, kalpa, joka on tämmöinen tavallaan miekka tai tämmöinen, on quechuaksi kalpa. Keskus, kusko. Mä ensimmäisenä puhun suomeksi, että nyt voi kuulostaa, että kun on niin samanlaisia, että puhun mä suomea koko ajan, mutta kun mä sanon ensimmäisessä kohdassa suomalaisen sanan ja heti perään quechuan kielisen. Harava, appi, ipo, katu, keltainen, kellu, urho, urko, malli, kirje, pytty, putu, taatto, taita, takoa, takai, juuri, jura, parkua, parkui, paskoa, paskoi, laiska, lasak, soma, sumak.
Miten sinä olet näitä kerännyt?
No, sanakirjoja. Mulla on quechuan sanakirjoja niin kuin muitakin monista muistakin intiaanikielistä ja harrastuksena ja tutkimuksen kautta. Mutta esimerkiksi nämä mainitut artikkelit, niin niissä on samoja esimerkkejä. Jotkut myöhemminkin on kirjoittanut, että tätä vertailukohtaa on tehty. Nyt täytyy heti kyllä sanoa, että semmoinen, mä oon käyttänyt tätä aika klassisena esimerkkinä siitä, että on aivan turha rakennella mitään teorioita ja rakenteita siitä, että me oltaisiin mitään sukua toinen toisillemme.
Tällaisiakin siis arveluita on
sitä kirjoja on tehty ja sitä on monet uskoa, joku uskoo vieläkin. Ensinnäkin pitää ottaa huomioon muutamia perusasioita. Kyse on melko täsmälleen tarkalleen toisella puolella maailmasta meistä olevasta ihmisistä, jotka on niin kaukana valtavien valtamerten takana. Jos ajatellaan aikajännettä, intiaani on ollut Amerikassa noin 30 000 vuotta ja Etelä-Amerikan intiaanit kuuluu vanhimpaan väestöryhmään. Ja voidaan arvella, että näitä quechua ja näiden intiaanikansojen esi-isiä on ollut siellä noin ainakin 20 000 vuotta. Kielitieteilijöiden näkemyksen mukaan kuluu noin 5000 vuotta, että kielen rakenteet muuttuu ja kehittyy niin, että on enää vaikea erottaa, että on kyse samasta alkukielestä. Jos ajatellaan maantieteellistä ja historiallista etäisyyttä ja logiikkaa, niin ei ole mitään mahdollisuutta mulle yhtä. Kyse on yksinkertaisesti vain sattumasta siksi, että ihmiskurkku ääne variaatio mahdollisesti on noin 100, korkeintaan 50-100. Tehdään vaikka tietokonelaskelma ja arvioidaan, että pannaan sinne maailmaan noin 7000 10 000 kieltä. Katsotaan, minkälaisia kombinaatioita niistä syntyy. Jossain vaiheessa nousee pykälät niin, että suomi ja quechua osuu samaan laatikkoon siksi, että nämä sanakombinaatiot. Tietenkin on hämmästyttävää, että muutamat sanat sattuu olemaan ihan samaa merkityksiä, niin kuin vauva esimerkiksi. Mutta kyse on vaan sattumasta. Thank you.
Ja miten quechua on kirjoitettu aikojen saatossa, Juha Hiltunen?
No toisin kuin nahuatlia ja maijakieltä, jolla oli oma kirjoitusjärjestelmä, niin inkat käytti enimmäkseen solmukirjoitusta ja tämmöistä kipu niin käytti itseensä muuta nimitystä, jossa, jonka foneettisuutta on spekuloitu. Mä tein väitöskirjassa ainakin tästä parikymmentä vuotta sitten osatutkimusta ja sitä on tullut myöhemminkin lisää. Ja nykykäsityksen mukaan on, että andilaisilla kansoilla on ollut myöskin foneettisia mahdollisuuksia ainakin osittain käyttää, eli ei tämmöistä valtavaa valtakuntaa olisi pystytty tehokkaasti hallitsemaan, eli tämän tyyppistä kommunikaatiojärjestelmää olisi organisoitu ja kehittynyt. Toisekseen andien korkeakulttuuri on Amerikan vanhinta. Arkeologit ovat pystyneet löytämään vanhimpia kaupunkeja perusta lähes yhtä vanhoja kuin Mesopotamiasta ja Egyptistä. Eli vanhimmat kaupungit on 2000-luvulta ennen ajanlaskua. Ne on vanhempia kuin Keski-Amerikassa. Ja näistä vanhemmista kaupungeista on löydetty ensimmäisiä solmunuoria, jotka on myöhempien kipujen edeltäjiä. Jo silloin on ollut jonkun tyyppinen kommunikaatiojärjestelmä käytössä. On ihan selvää, että kun näin pitkä aikajänne on kehittyä, niin andien kansat kehitti myöskin kehittyneempiä systeemejä. Ja kyllä mä oon melko vakuuttunut siitä, että ne puuttuu vain ne avaimet, miten me löydetään niiden kipujen. Sitä on yritetty tutkia, mutta kyllä inkoilla oli keinot kirjoittaa luultavasti jollakin tavalla.
Mutta minkä tyyppistä kieltä tuo quechua sitten lyhykäisyydessään on?
No quechuan kieli muistuttaa suomen kielellä todella rakenteeltaankin. Quechuan kielessä on hyvin yksinkertainen rakenne, sen kieliopiikko on kohtalaisen yksinkertainen. Ja sanat lausutaan ja kirjoitetaan suurin piirtein samalla. Tämä ortografia tietenkin tulee siitä, että espanjalaiset on kirjoittanut omalla tavalla, samalla kuin Meksikossa ja muuallakin Amerikassa, niin juuri suurelta osalta näiden lähetyssaarnaajien, jesuitteen ja muiden toimesta on luotu näille intiaanikieli latinalaisen kirjoitusjärjestelmän mukainen ortografia, koska ne on ollut latinalaisilla ja aakkoskirjastomalla tehty nyt sitten myöhemmin. Ja tämän mukaan me sitten luetaan espanjalaisittain tätä, mutta sitä on korjattu quechuan kieltä niin, että se kirjoitetaan enemmän suomalaisittain. Se muistuttaa yhä enemmän suomea nykyisen ortografian mukaan niin, että kun espanjalaisessa ortografiassa esimerkiksi C-kirjain on C, ja lausutaan tietenkin koona useimmissa yhteen, niin suomeksi nykyisessä ortografiassa on K, ihan niin kuin Suomessa.
Onko quechua vaikea ääntää?
Ei. Se on, kun näkee quechua kirjoittaa, niin se, jos osaa suomea ja katsoa, niin se toimii hyvin paljon saman tapaa. Siinä mielessä ollaan kyllä aika lähellä, että se suomalaisen on, sanoisin näin, kohtalaisen helppo ehkä oppia quechua.
Kuinka paljon quechuaksi on aineistoa, kirjallista aineistoa ja kirjallisuutta?
Kyllä sitä on hyvin paljon. Quechua on tutkittu ja kirjoitettu paljon, varsinkin koska se on niin laajalle levinnyt ja käytetty kieli. Kyllä sitä aineistoa on tosi paljon.
Myös opetetaan yliopistoissa.
Kyllä, joo.
Onko Etelä-Amerikassa, niin puhuimme jo, että quechua on siellä saanut vankan sijaan, sitä puhutaan paljon, niin arvostetaanko sitä suorastaan quechuan kieltä?
No sanotaan näin, jos verrataan Meksikoon. Peru on ollut, ja Bolivia myöskin, intiaanin ja suhteen vähän huonommassa asemassa. Ja toisin kuin Meksikossa, missä intiaanikulttuureita muita on pidetty korkeassa arvossa, niin ehkä viime vuosia lukuun ottamatta, niin se on ollut vähän semmoinen köyhemmän ja vähän halveksutamman kansanosan, vaikka sitä on yli puolet väestöstä, niin tämä mestitsi ja puoliveriset ja valkoiset on Perussa ja Latinalais-Amerikassa ollut valta-asemassa ja varakkaammassa asemissa ihan melkein nykypäiviin asti. Mutta yliopistoissa ja tutkimuspiirissä ja muissa, niin kyllä sillä vahva asema on.
Mitä lainasanoja tulee quechuasta Amerikan alkuperäisten kulttuurien dosentti Juha Hiltunen?
Ihan samalla tavalla kuin nahuatlista, joka on ollut hyvin vaikuttava kieli espanjalaisessa koloniaaliajassa ja myöhemmin, niin quechua kaikkialta puolella, kun se on ollut laajallisesti käytöstä, niin on antanut paljon. Monet on kasvien ja eläinten nimiä. Mä luettelen tässä sanoja ihan vaan quechuan kielellä, tai mikä tunnistettavasti kyllä, mikä on sitten se alkuperäinen muoto. koka tai kokaiini. Ja tähän verran, sen verran lisätään, että inkat villi kokaa ja pureksi kokaa. Sitä käytetään tänäkin päivänä turisteille esimerkiksi. Tarjotaan kokateetä. Kun mä olin Perussa matkaoppana, niin aamiaisella oli usein kokateetä. Se auttaa vuoristossa kestämään paremmin, helpompi hengittää ja totutella siihen vuoristoilmastoon. Se ihan oikeasti auttaa.
Niin, Coca-Colakin tulee oikeastaan.
Kyllä, siinä oli pieni määrä kokaa jo aikanaan, niin se on poistettu. Ja se on semmoinen stimulantti, joka jaksaa paremmin työskennellä ja muualla. Espanjalaiset kolonia-aikana tarjosi intiaaneille paljon kokaa enemmän kuin oli fyysisesti edes terveellistä, koska niitä pakotettiin töihin kaivoksiin ja muualla, ja ne pystyivät olemaan syömättä ja juomatta. Sen avulla, että kuolivatkin tietysti aikaisin, mutta koka on, ja sitä käytettiin, ja se on yksi tunnetuimpia. Kondori, guano, joka oli aikanaan 1800-luvulla Perun tärkeimpiä vientituotteita. Se on tällainen merilintujen uloste, lanta, jota esiintyy edelleenkin Perun rannikon saarilla, ja se on yksi ja parhaimpia viljelyksien lannoitteita, mitä on ennen moderneja lannoitteita ollut. Ja se oli niin laaja, että Peru rikastui 1800-luvulla niin guanon tuotannolla ympäri maailmaa, kun sitä käytettiin lannoiteaineina. Ja inkat käytti sitä myöskin, ja perunlainen viljelykulttuuri on ollut hyvin kehittynyt. Pampa, laama, puuma, quinoa on tullut uudeksi tuotteeksi. Mä itsekin käytän tämmöinen riisintapainen ruokalajike, joka on ihan tämmöisenä terveystuotteena suosittu. Se on suoraan sitä ketsua kielestä. Caucho, eteläamerikkalainen paimen, joka tulee ketsuan kielestä. Caucho, tarkoittaa köyhää henkilöä. Alpakka, guanaco, jerky tai charki, kuivattu lihas, tulee englannin kieleen. Ja esimerkiksi naparetkilijät käyttää kuivattua lihaa. Itse asiassa hyvin samaan tapaan kuin pemmikaani, joka on Pohjois-Amerikan intiaanin kielessä tulla sana. Eli kun naparetkellä on lähdetty, on valmistettu kuivattua, auringossa kuivattua tai lihaa, johon sekoitettu marjoja, ja sitten otetaan mukaan tuollaisella naparetkellä, niin se on ollut hyvin ravintorikas ruoka ja käyttökelpoinen tämmöisessä yhteydessä. Mate tai tämän tyyppinen.
Se on Uruguayssa.
Joo, se on myöskin se sama sana tulee ketsuan kielellä. Kiniini. Kun malariaan ei keksitty aikoinaan mitään keinoa, niin Etelä-Amerikan viidakosta löydettiin kiniini-ainetta, jota käytettiin, ja se tulee suoraan ketsuan kielellä sanana, että on kina. Ja se oli lääkeaineena myöskin inkan kulttuurissa, ja vikunia.
Ja sitten, miten poncho?
Poncho tulee ei ketsuasta, vaan se tulee inka-kulttuuria etelämpänä olevasta araukana tai mabutse-kielestä. Ja se tarkoittaa villavaatetta.
Eli se on eri kieli kuin...
Joo, poncho.
Ei kuulu inka-kieliin.
Ei. Itse asiassa mabutse tai araukaanit on siitä kuuluisia, että on Chilen ehkä tunnetuimpia kansoja, että ainoana kaikista Amerikan intiaaneista niitä ei kukaan koskaan voittanut.
Sano vielä jotain ketsuaksi.
No, sanotaan näin, että mä sanon muutaman sanan tässä. Kivi on rumi, meri on hatun kotsa, tasanko oli siis pampa, nainen on varmi, punainen on puka, käärme on amaru. Pikku esimerkki verbin taivutuksesta. Minä puhun rimani, sinä puhut rimanki, te puhutte rimankichuk, ja sitten jos vaikka sanotaan näin, että sinä näet minut rikuvanki, ja sekin kuulostaa kyllä hyvin suomalaiselta.